Hoşeya 9-chi bob. Ey Isroil, bas qil shodligingni. Boshqa xalqlardek nishonlading sen bayramingni. Sen Xudoga bevafolik qilding. Balga fohishaday sajda etding. Olgan hosilingni baldan to'lov deb bilding. Endi xirmon u sharob meshlaring senga yetarlicha ozuqa bermas. Yangi sharobing chanqog'ingni bosmas. Sen egamizning yurtida qolmaysan. Misrga qaytib ketasan. Ha. Ossuriyada harom ovqat yeysan. Egamizga sharob nazar qila olmaysan. Keltirgan qurbonliklaring unga ma'qul bo'lmaydi. Bunday qurbonliklar azadorning noniga o'xshaydi. Undan yeganlarning hammasi bulg'anadi. Zero keltirgan qurbonliklaring qorin uchun xolos. Bunday qurbonliklar egamizning uyiga kiritilmaydi. Egamizga ular nazar qilinmaydi. Ey Isroil, endi sen tayinlangan bayramlarni o'tkaza olmaysan. Egamizning muqaddas yig'inlarini nishonlay olmaysan. Sen ofatdan qochib qutulsang ham, Misr senga changalini soladi. Poytaxti Nuf senga qabr bo'ladi. Kumush xazinalaring yantoqqa nasib bo'ladi. Xaroba uylaringni tikanak o't bosadi. Ey Isroil, bilib qo'ygin. Hisob kitob vaqti keldi. Jazo olish payti yetdi. Ko'plab gunohlaring sababli, cheksiz adovating tufayli sen payg'ambarlarni ahmoq hisoblaysan. Ruhdan ilhomlangan odamlarni telba deb bilasan. Ey Efraim, Xudoyim payg'ambarlarni senga posbon qildi. Ammo sen ularni tuzoqqa tushirding. Xudosining yurtida ularga adovat qilding. Givoda razillik qilgan ajdodlaringga o'xshab qolding. Ulardagi yaramas ishlarga berilib ketding. Ammo Xudo jinoyatingni esga oladi. Gunohingga yarasha jazoingni beradi. Egamiz shunday deydi. Men Isroilni ilk bor topganimda sahroda uzum solgan tokni topganday bo'ldim. Ha, ota bobolarini birinchi ko'rganimda anjirning chillaki mevalarini ko'rganday bo'ldim. Ammo ular Piyor tog'iga kelganda o'zlarini sharmanda balga bag'ishladilar. Ko'ngil qo'ygan o'sha butday jirkanch bo'lib qoldilar. Efraimning shuhrati qushday uchib ketadi. Ularda na farzand tug'iladi, na ayollari homilador bo'ladi, na pushtkamaridan bola bino bo'ladi. Farzand o'stirish nasib qilgan taqdirda ham birontasini qoldirmay yo'q qilaman. Xoliga voy. Ularni tark etaman. Men Efraimni ko'rganimda u Tir shahriga o'xshardi. Go'zal yerda joylashgandi. Ammo endi Efraim o'z bolalarini qotil oldiga olib chiqadi. Ey egam, bu xalqinga sendan nima tilay? Ayollarini bepusht qilgin, emiza olmaydigan qilgin. Egamiz shunday deydi. Ularning har bir qabihligi Gilgaldan boshlangan. O'sha yerda nafratlana boshladim ulardan. Qabih qilmishlari uchun ularni yurtimdan haydab chiqaraman. Endi ularga mehr qo'ymayman. Ularning hamma beklari menga qarshi bosh ko'targan. Efraim quladi. Uning ildizlari quradi. Meva berishga u ojiz bo'ldi. Farzand ko'rgan taqdirda ham avaylagan zurriyotini o'ldiraman. Isroil xalqini Xudoyim rad etadi. Ular Xudoga itoat qilmadi. Xalqlar orasida darbadar bo'lishadi.